Chegaremos ao ano 36, e chegaremos á cuestión de que Marino Dónega, o ano 36, veraneaba en Lugo. Era un veraneo aquelo.
Non, eu estaba, sí, claro, en Lugo. Entonces, pois, paseábamos polo cantón, tarde, co fillo do gobernador, con algún militar amigo que estaba un pouco maior que nós, mobilizado.
Do gobernador novo, non?
Do gobernador novo, claro. Da situación, daquela situación, daquela tristísima situación. Escoitábamos música, especialmente con Ángel Foley, pero aquilo de escoitar a Bach e a Beethoven, aquilo era moito máis triste, era tristísimo. E así, pois fomos tirando como 5 meses ata que nos chamaron por a nosa quinta.
Claro, que eran 20 anos, había que ir ao servicio militar. Era
20, sí, pois, no mes de marzo do 37 xa tiña cumplido seu os 21 anos e entonces ingresamos.
E non houve ningún problema?
Xa non houve problema, estaba moito máis seguro.